Meeting Points. Meeting Points. Għaldejjem nawgura li wara tant ħidma tibda tikaw ftit tal-ħin tagħkom biex tistrieħu matul dan madul dan l-istaġun tas-sajf li tagħmel ukoll li rnexxielna niddivertukom ukoll fuq Campus FM anke permezz ta' dan il-programm ta' diskussjoni. Illum mhux ħantur fuq introduzzjonijiet miegħi għandi l-Sur Jason Mikallef, Segretarju Ġenerali tal-Malta Labour Party u l-Sur Joe Saliba, Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonista. Ma dawn in-nies ser niddiskutu l-partiti u l-politika. Sinjuri nilqakom u nisqar maqom illi lo qabel kollox ma ninvidja xejn assolutament ir-rwol delikat illi tokkupaw u illi probabbli se jkun jinvolvi ħafna aktar xogħlek tista' tgħidi ħafna iktar għax ma nafx fejn tisew iddefsu aktar ħin għal dan ix-xogħol ħafna aktar xogħol fix-xhur li ġejjin u ma naħsibx se jkun wisq sajf ta' mistrieħ għalikom. Nixtieq l-għu għabel kollox nistaqsi ek ftit xinu ma l-eruqta kon fil-politika Jason, min fej ġejn inti dal-aspetta politika xnaf l-inti kont personaċ li fil-media u kozi għal-ħafna nis fosta malija kienet sorpriza li mbagħad li tokkupa dan ir-rwol tant delikat.
L-għrgħazzi ħafna, din hija l-ewwel darba tiegħi fil-fatt li qed fuq dan l-istazzjon, Campus FM u ċertament hija esperjenza sabiħa wkoll. Min jafni ħafna jaf li l-familja tiegħi għandha jruq kbar fil-politika, speċjalment fil-Mossa u fuq id-distrett minħabba l-fatt li hum is-siri kien eks-ministru għal 16-il sena sħaħ Freddy Mikallef u allura naturalment il-familja kienet involuta ħafna direttament fil-politika. Però kif attaħjeb inti l-imħabba tiegħi u l-lumija parallela ma l-imħabba tiegħi il-politika kienet għadha u tibqa lejn il-qasam tax-xandiru dakin ir-rwol tiegħi bħala xogħol u li jien qabel tħall direttament fil-politika bħala segretarju ġenerali bħal ġew illum is-segretarju ġenerali kien hemm oħrajn li ġew qabilna għandhom xogħol kbir u allura jirrikjedi li xogħol ikun full time. Għal daqstant imbagħad meta kont elett segretarju ġenerali lura fl-2003 f'Novembru tal-2003 irreżenjajt kompletament mill-PBS dakinhar. Naturalment imma qabel dak iż-żmien ukoll kont għal snin twal fl-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista u għal 10 snin sħaħ konsiller fil-Kunsill Lokali tal-Mosta, kont wieħed mill-iżgħar fil-bidunet tal-Conception tal-Kunsill Lokali fl-1993-94. Fil-bidu kont fil-Kunsill Lokali bħala Kunsiller Indipendent imbagħad eventualment fl-1999 kont ikkontestaj fuq il-ticket tal-Partit Laburista u eventualment ġejt elett hemmhekk dom sal 2003 mbagħad irreżenjat naturalment minħabba l-kariga kellu konflitt kbir ta' interess imbagħad sa jsibha segretarju ġenerali u kunsillier tal-partit l-istess waqt. Bażikament ftit kliem ħafna snin imma dik hija l-istorja wara dak ix-xogħol qed nagħmel bħalissa.
Meta tis il-karriera u minn fej bdejt għal
Spenny su ta' 15-16 sena.
Joe, inti l-eruq tiegħek, inti ġej mis-settur tal-kostruzzjoni u fil-familja, fl-istess ħin u mbagħad inti mhux fl-istess ħin u mbagħad kont taħdem ukoll hawnhekk l-università. Għajdena ftit, mbagħad iskom qed ngħidlitkom spiċċajtu fiha l-ħaġa.
Fil-fatt naħseb li jekk hemm xi ħaġa simili ma' Jason illi wkoll is-siju tiegħek kien fil-politika u kien membru parlamentari fi żmien tal-indipendenza. U allura familja minn dejjem kienet, familja minnaħa nazzjonalista biex ngħidu hekk, u minn dejjem kienu involuti fil-politika. Fil-bidu kont involut fuq livell lokali meta kun żgħir, imma mbagħad jgħaddi żmien u bdejt ninvolvi ruħi anke fuq livell ċentrali. Aħna l-involviment tiegħi kien pratikament kont għal perjodu twil il-president ta' solidarjetà ħaddiema tal-Partit mm-hmm. Nazzjonalista u minn dejjem kont involut fil-kampanji elettorali, jina il-kampanji elettorali u maġejsin ġili tkellim ta' u fej jitħlu lat tal-voti u daw l-element jina li jaffaxinani immensament il-kampanji għija għada mill-iktar affarijiet li joġbuni. U allura mill-ewwel involvejt ruħi fuq livell ta' campaigning. Kont ninvolvi ruħi wkoll fil-politika fi żmien it-tmeninijiet meta f'Malta l-ċirkostanzi kienu ftit differenti u kont ninvolvi ruħi fit-teatru u f'dak li konna li nsejħulhom il-grupp tan-numri li ma kienx proprju involuta direttament fil-Partit Nazzjonalista imma wkoll konna nagħmlu ammont ta' protesti, ammont ta' teatru, dak li nsejħulu teatru politiku. Biex nitkellmu fuq situazzjoni illi kienet għaddejja dak iż-żmien. Imbagħad wara l-1987 jien tajt totalment minn dak li huwa politika fis-sens ta' illi tkun f'moviment biex inti ċċaqla u tbiddel dak il-lid illek ma tkun żgħir l-idealizm ikun xi ħaġa qawwija ħafna. Tajt kważi totalment. Imbagħad kien hemm perjodu fejn twildet l-alternativa din hija ironija u jien kont wieħed milli kont involut fil-bidunet ta' dan il-ħolqien tal-partit kont naf mill-ewwel illi wen summintof kien se jitlaq minn mal-Partit Laburista dak iż-żmien u kemm na diversi laqgħat anke nkluż ma' Toni Abel jiġri għall-bidu kont f'ċertu żmien kont involut u kont involut ukoll imma mhux direttament fil-Partit Nazzjonalista għalkemm dejjem kont inqis il-politika tal-Partit Nazzjonalista għall-politika li tolqot li direttament kif qed tajjeb inti jien kont involut u dom tal snin sħaħ involut fil-kostruzzjoni imbagħad ġejt naħdem l-università fil-fatt l-studio si għaw għawnek dawluma l-ewel studio s-silli jien kont involut fihom biex jimbnew fjom bakkont involut l-studio li għanna l-lum id-dar ċentrali. Il-politika għanet interessani minn dejjem, studijajt il-filosofija u għallura mbagħad iktar u iktar. Il-filosofija għanda tal-element tal-politika soċjali illi tatik dimensjoni differenti ta' kif anka titratta il-politika. Imma minn dejjem kienet għall-qalbi, imbagħad fl-1996 tal-Partit Laburista fil-Gvern u hemmhekk il-kap tal-partit kien talabni ninvolvi ruħi ħafna aktar. Sakemm talabni nkun campaign manager għall-elezzjoni tal-1998 illi il-Partit Nazzjonalista rebaħ u immedjatament wara il-Prim Ministru kien qalli biex nikkontesta l-Segretarju Ġenerali u spiċċaj Segretarju Ġenerali. Intendi l-ħin jiena ħdimt f'diversi xogħlijiet u ħdimt ukoll issa bħala Segretarju Ġenerali. Jason għandu raġun meta jgħid li l-ħinijiet huma limitati, taħdem f'diversi xogħlijiet u dejjem il-ħin huwa limitat għax inti skont kemm tagħti inti. U dejjem hemm ammont ta' responsabilità, imma fil-politika u anke x-xogħol ta' Segretarju Ġenerali huwa impenjattiv ħafna, hemm responsabiltajiet illi huma kbar u jħodlu ħafna ħin speċjalment minn tal-familja u anke minn mal-ħbieb, jiġifieri u l-ħin tiegħek biex tirrelaxja.
Jason, il-politika llum il-ġurnata kif tiddefinixxiha? X'inhi politika? X'in ta' ħajtek? Kull sens tal-kelma, u saħtek u il-bambini jafu kol kem iktar sagrifiċi. Xini il-politika, għalfejn temmentant, apparti mill-aspet partigiani u mill-aspet orientazzjoni ideologika, ma għalfejn il-politika?
L-ewenet, marriċ jillu jħet natti x-istampa li jina kważi għadċi kastik u għet namel ħafna sagrifiċi gbar biex xolti għaj il-għalix ċertament li għaw ħafna iktar nis li nammirom li jamlu sagrifiċi gbar biex jihdu il-ħobza ta' kol jum id-dar taħħom għaw ħafna nis li għet jgħatu servizz enormi f'dal pajis fostom il-nis li jgħatu servizz ta' s-saħħa fl-isptarijiet. U nis li jgħadmu ħafna si għatwal, sagrifiċi u koll u bħafna dedikazzjoni. Ma ċertament jifa kif għalġow dan huwa xogħol impenjattiv ħafna u xogħol dedikat fis-sens u delikat fis-sens li ħafna darbi tkun trid tieħu deċiżjonijiet il-ħaliex aħna naturalment immexxu wkoll organizzazzjoni li l-lum għanda diversi ferat, fostom ferat li l-lum il-partiti politiċi għakem matfad li l-lum il-volontarjat walla ħaressin għata l-lum għandhom ħaddima taħħom, għallura ħaddima għandhom il-familji taħħom, għallura jemmek tikberi responsabilta, għallura tista timmaġina deċizjoniet li tkun tittieħdu, tittieħed, inti taħseb li jkun fl-interess tal-organizzazzjoni, naturalment ma jkunx ifisser li kulħadd jinżel tajjeb dak id-deċizjoniet li tkun tieħu. Ġifieri, apparti li aħna segretari ġenerali, għalmenu nitkellem għalija, għanna wkoll responsabilità kważi kważi biex ngħidu hekk ta' employer. Imma lil minn hekk jiena qiegħed fil-politika x'nem mill-Ernet ovvjament tagħti servizz. Il-politika dejjem oġbitni u toġobni wkoll lil għaliex nemmen illi fil-partit li qiegħed jiena, u naturalment kulħadd jippretendi li fil-partit li jkunu jemmen illi huwa fl-aħjar interess tal-ċittadini, fl-aħjar interess tal-pajjiż. Imma tkun kburi li b'xi mod jew ieħor, f'xi ħin jew ieħor, f'xi post jew ieħor fil-partit, f'xi stanza jew oħra, tkun għamilt xi ħaġa li ġibt il qudiem il-politika jew tmexxija tal-pajjiż il qudiem. Jew għamilt differenza għal kwalità tal-ħajja, kwalità tal-għajxin tal-familji il qudiem. U naħseb dik hija fl-opinjoni tiegħi u għalija personali l-iktar ħaġa ewlenija li nħossha żiża għaliex nimmilita fil-Partit Laburista għaliex qiegħed f'partit politiku. Nemmen il-politika u politika tajba, iċċaqla il-bene, iċċaqla il-ġit komuni tal-pajis, u mux laburisti, u mux nazjonalisti. Hemm differenzi beżze, u x-partiti, ma ċertament ukoll li hemm affarijiet li u jekk tara is-seduti tal-parlament, hemm ħafna u ħafna liġijiet li sfortunatament mhux neċessarjament jagħmlu ħafna ħoss, imma jkun hemm bil unanimu, jkun hemm diskussjoni qawwija, diskussjoni b'saħħitax u kien hemm l-interess li l-pajjiż immexxuh il quddiem. U naħseb dan huwa rwol ewlieni u għaliex qiegħed fil-politika jnellu.
Jason, fil-fatt semmejta naqblu għamilt dal-ħaġa. Kemm nistgħu ngħidu però illi hemm karatteristika ta' parti ċellugi fil-mod tal-Labour Party. U mbagħad se nagħmel l-istess mistoqsija lil Joe li nazzjonalist tradizzjonalment huma orjentazzjoni li minijax, l-impressjoni tiegħi hi illi tant sar hemm overlapping li minn naħja tajba x'kif qed tinmilux rajt anki rapporti tal-medja għall-speaker li hemm ħafna affarijiet li fil-fatt il-politikanti jkunu qed jaqblu l-membri parlamentari, l-partiti fl-armilar jkunu qed jaqblu fuq. Ma minn ħall-oħra jisu kulħadd sar iċ-ċentru, kulħadd sar inaqqar mill-ideoloġija ta' ħadd ieħor. Isu m'hemmx clarity, m'hemmx ċarezza ta' tara jiena għandi orientazzjoni ċellugi, mela għammur għanna simila ruħi mal-Mota Labour Party. Ma nafx tħossi ġdim.
Nafx tajt. Emma mon sostanzialita nis li għet jitkelmu jow jaxbu kif tajt inti. Jiena wieħed minn dak illi nemmen, illi il-politika bħal kwalunkwe ħaġa oħra li tiċċaqlaq fid-dinja, tevolvi. Jekk fi snin 50, fi snin 60, kien hemm snin 70 l-ideoloġija li tinara f'mod skiet ħafna bejn il-lemin u x-xelluk, illum minħabba kif evolvew iż-żminijiet u minħabba li iż-żewġ partiti għandhom nies illi mhux neċessarjament għadhom nies jew huma nies illi jxibħu man-nies li ġew qabilhom 50, 30, 25 sena qabilhom. Naturalment il-partiti anka l-mod kif jaħsbu l-ħsib tagħhom evolva. Palma evolvew il-pereżempju jekk inti tissemmi lemin u xellu, is-servizzi soċjali u servizzi oħrajn u l-kundizzjonijiet tax-xogħol f'dal-pajjiż. Kundizzjonijiet tax-xogħol u s-servizzi soċjali ta' bejn l-1960 u l-1970 kienu differenti. L-istess marma huma differenti bejn l-1970 u l-1981. U l-istess bejn 1987 u l-istess tibqa' ġejlej l-ġunata tal-lum. Iġieri xirt provanajt. Ma naħsibx, jien l-ewwel wieħed ma naħsibx li llum għad għandna kif taqbad tajt politika illi titlaq jew targumenta li jintlemin u li ħor xellugi, illa għaliex iż-żewġ partiti għandhom konglomerija ta' nies fihom illi jaħsbu b'mod differenti m'għandhom l-istess san.
Allura xi qed tirani? Individu si jassera
naturalment imbagħad
jibqgħu ċertu il-kulur, il-eruq familjari, il-leadership. ċtej għattira għallura? Għax naqbel mija, kienek jett naraw kollek nanalizza l-bicċama?
Naturalment li għattiraħ li għattira l-individwu minn ieħor huma differenti. Jiġifieri mhux dejjem tista' tgħid, mhux dejjem neċessarjament tista' tgħid x'jattira x'jiġbed elettorat jew l-elettorat hu minnu femminili jew maskil lejn il-Partit Laburista jew il-Partit Nazzjonista, ma ċertament li mbagħad hemm affarijiet illi pereżempju hemm differenza bejn żewġ partiti u tibqa' differenza bejn żewġ partiti. Il-mod kif wieħed jara pereżempju il-servizzi soċjali u x-xibka ta' servizzi soċjali fil-pajjiż. Il-mod kif jara wieħed li għandu jitmexxa b'mod kontabbli l-pajjiż. Jiena nara differenza sketta bejn il-Partit Nazzjonista u l-Partit Laburista f'da' sens, jiġifieri, u l-istess tista' tibqa' sejjer fuq ħafna affarijiet, imma ċertament m'hemmx kif taqbad tgħid ixxi waħda illi bniedem jgħid isma' jiena ħa nażel dal-partit minn ieħor għalmenu jien hekk naħseb fil-ġurnata tal-lum.
Ġewk. Jiena ħsar xi ħaġa l-Partit Nazzjonalista iktar qed nara ħsar xi lui kważi għandna żarda ngħid ovvjament punt ta' diskussjoni li kważi sara l-aġenda mill-li tradizzjonalment kienet aġenda merquma fil-ideoloġija tax-xellu.
Sa ċertu punt intendi li naqbel miegħek, imma anke meta wieħed jara kif evolvew l-affarijiet, naħseb li ġraw żewġ affarijiet dawn l-aħħar 20 sena, kellek fuq level internazzjonali waqgħet il-portiera tal-ħadit. Illi dik għamlet differenza mill-ewwel. Mhux f'Malta biss, imma fil-pajjiżi kollha. Bejn dak il qabel kien meqjus bħala xellugi jew inkella lemini. Dik kienet parti importanti fl-imoldi. Imma mbagħad kellek elementi oħrajn. Kellek l-element soċjali li normalment l-aspett fejn jidħol il-ħaddim, l-aspett fejn jidħol l-għajnuna soċjali kienet normalment meqjusa mal-Partiti Soċjalisti, mal-Partiti Laburisti u l-Partiti Konservattivi u l-Partiti Liberali kienu meqjusin. Fuq level differenti. Da llum anke minħabba globalizzazzjoni, minħabba li d-dinja tax-xogħol inbidlet b'mod radikalment. Allura dawn id-differenzi daqstant kbar bil-fors jibdew jisfumaw. U dawn ma sfumawx f'Malta biss imma sfumaw prattikament fil-pajjiżi Ewropej u fil-pajjiżi demokratiċi kollha kemm huma. U allura partiti nqabdu b'dil-kriżi u kien hemm momenti fejn anka f'Malta il-partiti għamlu dak li jgħidulu il-ħsieb imma'ħna għaliex qegħdin neżistu llum il-ġurnata. X'inhi d-differenza bejn iż-żewġ partiti? Fl-aħħar mill-aħħar għandu jkun hemm differenza? Jista' jkun hemm sitwazzjoni kif naħseb illi ġara sew anke f'pajjiżi oħra u aħna qegħdin nevolvu l'hemmhekk u naħseb li naslu wkoll lejn dik is-sitwazzjoni fejn inti l-eżistenza ta' diversi partiti mhux bil-fors għax hemm distinzjonijiet qawwija, imma għax demokrazija huwa neċessarju li jkun hemm eżistenza tal-partiti inkella jkollok l-anarkija, importanti li jkollok ħsibijiet u argumentazzjoni differenti li tkun fil-pubbliku u importanti li l-elettorat ikollu l-għażla. U naħseb li llum kważi kważi parti mir-rwol tal-partiti huwa biex jagħmlu milja anka ta' demokrazija. Imma naħseb li għandek raġun meta inti qed illi llum il-Partit Nazzjonalista donnu meqjus illi huwa iktar xellugi mill-Partit Laburista innifsu f'pajjiżna, anzi jiena nqis il-Partit Laburista bħala pjuttost partit liberali bla ma nagħti timbri l-ebda partiti, jiġifieri mhux qed nipprova noħloq argument, qed nipprova nagħmel daqsxejn ta' analiżi fuq l-ħsieb illi kont qed tgħid inti. Jekk tara il-medda tal-aħħar 20 sena, il għaliex naħseb waħda mill dawn l-aħħar 28 sena, naħseb waħda mill-ikbar bidliet li saret ukoll kienet meta Edi Fenek Adami sar kap tal-Partit Nazzjonalista u dak iż-żmien għax kien għaraf l-importanza tal-ħaddiem fejn dak iż-żmien il-Partit Laburista kien meqjus il-partit tal-ħaddiema. Waħda mill-ewwel sentenzi fl-ewwel diskors tiegħu li kien għamel kien qal qalbna mal-ħaddiema u ma kienx għamel dak l-statement biex sempliċement għamel dak l-statement, anzi iż-żmien wera illi vera l-Partit Nazzjonalista kien ukoll il-partit illi beda jiġbed leħ il-ħaddiema. Fil-fatt aħna ma nqisux lil nfusna bħala partit li aħna ta' xi settur partikolari, aħna qisu lil nfusna parti popolari. U l-Partit Nazzjonalista jibqa' partit kbir. Aħna għalmenu hekk inqisuh bħala partit kbir. Għal għaliex fih għandek interessi kultant anke opposti ta' xulxin, Wallu rambat internament ikollok tittaraf kif issib dan il-bilanċ biex inti tibqa' żomm kemm jista' jkun taħt kappa waħda l-interessi differenti li jeżistu fil-pajjiż. L-eżistenza tal-partiti, tal-każ allura l-eżistenza tal-Partit Nazzjonalista, illum u naħseb anke tal-Partit Laburista, mhijiex allura iktar fuq ideoloġija imma fuq viżjoni. U naħseb illum il-partiti iktar jenfasizzaw il-viżjoni tagħhom u l-pjanijiet tagħhom u x'jixtiequ kif jaraw li jista' jevolvi dan il-pajjiż anqas għal medet twal ta' snin. Għaliex illum meta xi ħadd jitkellem u jgħid jiena għal dawn l-20 sena li ġejjin għandi din il-viżjoni għal pajjiżi. Id-dinja kif żviluppat illum, il-globalizzazzjoni. Askun taf xejn ġrijada, ħseb wara kemm tista' tippjana għal 15-20 sena oħra. Imma naħseb il-partiti llum jenfasizzaw ħafna iktar fuq il-viżjonijiet, il-viżjoni għal 5 snin li ġejjin, il-viżjoni għal 3 snin li ġejjin, kif naraw l-ekonomija tista' tiżviluppa, kif naraw is-soċjetà Maltija. Il-valuri Maltin li jistgħu jiżviluppaw. U naħseb illi il-politika llum ħadet dawn it-trends. Barra dawn diġà rajnihom, l-element li ieħor illi jista' jiddistingwixxi l-partiti minn xulxin. Issa mhux qed ngħid jekk jiddistingwihomx għax wieħed huwa aħjar mill-ieħor, ma naħsibx li dak huwa l-istaġġ tad-diskussjoni tal-lum. Imma jiddistingwihom anke minn nies li hemm. Illi inti għandek u aktar me għaddi żmien naħseb illi l-lem iktar ners u llum naħseb illi jasal żmien illi kollok elezzjonijiet kważi prezidenzjali. Illi għandek iż-żewġ mexxejja ta' żewġ partiti illi normalment huma l-aktar illi joħorġu bil-viżjoni għax illum nitkellmu fuq pjan. Illum nitkellmu fuq viżjoni għal pajjiż.
Ġiet qed nivvutaw fuq simpatija?
Le, mhux fuq simpatija, imma xi ġor miegħu dak il-mexxej.
Ma kif toħol il-medja, kif toħol
il-medja kellha parti importanti llum, anzi.
Jekk tara x'ġara minn naf m'hiniex l-ebda mod analitiku ta' politika internazzjonali imma.
Imma kif tara ġara Franza dal-aħħar. Ara ġara Franza dal-aħħar fejn televiżar kważi u r-Royal. Tajjeb. Orrajt, kienet kampanja prezidenzjali għax sistema tagħhom hija differenti, kienet elezzjoni għal-president, imma kienu qed jitkellmu fuq viżjoni l-ħin kollu. L-ideoloġiji ftit li xejn kienu qegħdin jissemmew, kienu qegħdin jissemmew il-viżjonijiet tagħna u what do we stand for? Aħna għal xiex neżistu anke issa l-elezzjonijiet parlamentari li għandhom fi Franza. M'hemmx dubju, l-ideoloġija ma jeżistux.
Jista' jkun li wkoll biex ngħidlek l-ideoloġija ma tibqax daqshekk pronouns.
Imma għadha teżisti. M'hemmx dubju ta', jiġifieri deep inside, kif ukoll ngħid il-ġins tal-Partit Nazzjonalista huma bbażati fuq ideoloġija, jiġifieri aħna nqisu lil nfusna bħala Partit Demokristjan, bħala Partit Konservattiv, bħala Partit Popolari, u jeżistu dawn il-sottiltajiet differenti bejn il-partiti soċjalisti u l-partiti laburisti, social democrats, jeżistu daw id-differenzi.
Ma mhix xi ħaġa,
mhix xi ħaġa illi hija daqstam saħħitha bħalma kienet fis-snin fis-sebgħinijiet, fit-tmeninijiet u jekk mollu anke fil-ħamsinijiet, għax il-fibra soċjali u t-tessut soċjali illum fid-dinja kollha nbidel. Ġifieri qabel meta konna nitkellmu fuq ħaddiema, prattikament konna nitkellmu fuq ħaddiema tal-id. Illum ma nitkellmux fuq l-ħaddiema tal-id, illum nitkellmu fuq kull tip ta' ħaddiem, fuq kull persuna li tmur biex taqra lejxin tagħha u biex tlab bil-familja tagħha. Jiri, anke dawk illi qabel kienu qishom dommi ta' fidi ta' xi rrappreżenta u xi jagħmel ħaddiem u xi jagħmel klassi jew oħra, illum inbidlet u nbidlet sew. Tinsiex illi f'daw l-aħħar 50 sena twieldet klassi oħra. Il-klassi ta' nofs, il-klassi medja, illi wkoll atlet ħafna bid-distinzjoni qawwija li kien hemm bejn il-klassi li qabel kienu jgħidu la klassi ta' sinjuri u l-klassi tal-fqar. Illi anke f'dan l-element illum il-ħsibiet inbidlu, illum xi jagħmel bniedem fqir għalkemm l-element materjali u l-element finanzjarju wkoll huwa importanti. Imma llum persuna li għadha mhijiex friendly ma dak li ngħidu l-IT, illum inqisuha illi għandha problema u għandha bżonn lajnuna. Ġifieri il-mod kif illu minħasu li l-affarijiet imbidlu totalment minn kif kienu l-affarijiet fil-modi meta l-partiti kien ikollhom dawk l-ideoloġiji estremi tagħhom.
Fuq l-istess. Jena naħseb illi fuq dak li qed jgħidu, naturalment fuq il-mistoqsija tiegħek, nerġa' nsostni. In-nies illum il-ġurnata mhux m'għadix tinteressa mill-ideoloġija, ma l-ideoloġija ta' żewġ partiti jew ta' tliet partiti jew kemm ħajkun konna partiti. Mis se tkun bħala perm ta' kif jiddeċidu l-min jażlu minn gvern għal-ieħor minn partit għall-ieħor. Naturalment, definittivament, jażlu x'ikun qed idejjaqhom x'i der li qed idejjaqhom fil-pajjiż bħalissa. M'hemmx dubju, m'għandix li x'kien dubju jiena. U allura jkunu ser jażlu xi ħadd illi dik li qed idejjaqhom illum forsi jaħsbu li dak it-tali partit bit-tmexxija tiegħu bil-Ministri tiegħu bil-Prim-Ministru ġdid. Naturalment ikun se jbidlilhom dak li qed idejjaqhom. U naħseb illi eventwalment u m'għandix dubju anzi kważi konvint li jekk se jkun qed jagħmel poplu Malti. Jiġifieri li inti tgħidli għax viżjoni jew jiena ma naqbilx ma' ġew li f'dal pajjiż il-poplu qiegħed jaħseb li se jkollna xi elezzjonijiet issa jew fil-futur daqstant mhux daqstant ilbot elezzjonijiet preżidenzjali. U ma tistax issir. Illa għaliex il-partiti politiċi f'dal pajjiż u kif jien hija s-sistema elettorali f'dal pajjiż li qed tiegħ ferm u ferm il-bot minn sistema illi jkollok elezzjoni preżidenzjali. Imma aktar minn hekk. Il-distretti u l-lokalitajiet għandek kandidati illi eventwalment ikollhom in-nies li appoġġjawhom direttament u n-nies li appoġġjawhom direttament jikkanvażjaw apparti lil partit, ma jiena ngħid fuq bażi lokali u distrettwali, ma jikkanvażjaw ħafna iktar lill-individwu lil kandidat biex naturalment jirrappreżentahom għax ikollhom ix-xewqa li jirrappreżentahom fil-Parlament imbagħad wara jiġi l-partit. Naturalment u m'għandix dubju għadna ħafna l-bot. Biex xi ħadd li m'għandux il-partit, il-magli tal-partit jekk trid biex nitkellmu b'terminoloġija sempliċi ħafna. Warajh diffiċli u ma nistax nara, almenu fil-futur mhux daqstant il-bot illi tista' sseħdi. Ġifieri xi ħadd illi ma jkollux il-partit, organizzazzjoni politika daqstant kbira, bħal mija l-Partit Laburista, bħal huwa l-Partit Nazzjonalista, illi jkun qiegħed imbagħad jimbotta il-messaġġ politik il-politiku tiegħu b'mod nazzjonali, ma nistax nara kif jista' jitla fil-Parlament. U allura wkoll l-istess tapplika din għall-elezzjonijiet preżidenzjali jew mhux preżidenzjali li hawnhekk saret referenza diretta għalihom. Jiġifieri il-poplu mhux se jkun qed jagħżel X minn Y, il-poplu se jkun qed jagħżel politika u tmexxija ta' politika ta' partit in ġenerali. U jagħmilha għaliex nerġa' ngħid għandek 13-il distret, għandek ammon sostanzjali ta' kandidati illi naturalment imbagħad wieħed ikun qiegħed jinbotta biex jitela huma u eventwalment il-partit li jkun qegħdin jirrappreżentaw. Imbagħad li lin minn hekk imma jiena nemmen u għalmenu hekk jindikaw l-affarijiet in ġenerali fil-pajjiż illi fil-pajjiż għaw ħeġġa għaw waċċa l-bidla. Partit Nazzjonista fl-opinjoni tiegħi u ta' ħafna tal-maġġoranza jiena ngħid, ilu ħafna fil-gvern?
Hemm dan l-aspett ta' ċiklu. Anke kien
dikan hemmina hija ilu ħafna fil-gvern, jiena personalment nemmen żmien il-Partit Nazzjonista għadda fil-gvern u naħseb li kien japplika wkoll kieku l-Partit Laburista eventwalment ikun għamel 20 sena fil-gvern. 20 sena fil-gvern mhumiex tajbin għal poplu in ġenerali, illa għaliex naturalment l-istess uċuħ, l-istess idejat, anke kieku jkollhom l-aqwa ħsibijiet, anke kieku jkollhom l-aqwa tmexxija, ukoll it-tmexxija tistaġna. Imma lil hinn minn hekk, nemmen illi f'ċertu aspetti illi l-poplu jinsab interessat u se jkun interessat ħafna fl-elezzjoni li ġenerali li jmiss li mhix daqstant il-bot, xhur il-bot fil-fatt, se jkun qiegħed iħares lejn l-akkontabilità, it-trasparenza u l-efficienza fit-tmexxija. Tliet affarijiet importanti ħafna għal kull ċittadin. U l-aktar
taħseb li merita l-grocer jonke la meri li tmur il-grocer.
Ngħidlek jiena ma nagħmel.
U jiena li niġi anki jiena
Andrew jiena ma nagħmel.
Jiena
ma nagħmel distinzjoni
ta' ħoċ ngħid ġieri jien take home. At the end of the day,
għandina ma nagħmilx distinzjoni ta' klassi, jekk għandi xi ħaġa minn isellek. Jekk kendru huwa graduat, merita grosser għandha l-istess rispett li għandha.
Graduata jew lejha.
Eżattament. Imma definittivament illi s-sezzjoni tan-nies illi se tkun qiegħda tiddeċiedi lil-min triti biex imexxija fil-ħames li ġejjin, definittivament se tkun qiegħda tiddeċiedi fuq min tara l-aktar kontabilità, efficienza fit-mexxija u trasparenza fit-mexxija. Xi ħaġa li qed tillekja sejra lura ħafna. Għandna ħafna każijiet f'dak il-pajjiż li fejn il-kontabilità hija ineżistenti, ir-responsabilità fil-kontabilità hija ineżistenti, l-efficienza m'hemmx għalfejn ngħidlu spissej tara il-proġetti li qawlura f'dak il-pajjiż ħadd mhu responsabbli il-gliegel tal-liri u l-ispejjeż li ntefqu fuq proġetti tal-gvern, l-irresponsabilità li ħadd ma jrispondi anke fil-Parlament u naturalment mbagħad l-efficienza. Li maniġjar ta' traffiku xi ħaġa li qed iddejjaq bil-kbir lin-nies. Traffiku illi biex tivvjaġġa f'din naqra ta' gżira saret impossibbli. U impossibbli mhux għax hawn ħafna karozzi li wkoll hawn ħafna f'dak il-pajjiż karozzi, imma fi żminijiet tal-lum fejn m'hemmx bilanċ, kemm għandna karozzi, kemm qed nagħmlu toroq u kif qed nagħmluhom, u kif timmaniġja t-toroq u l-maniġjar ta' traffiku. Mbagħad ovvjament jaqla' kollox jorbot kollox mal-proġetti infrastrutturali li jkunu għaddejjin fil-pajjiż sew tal-gvern illi taf meta jibdew imma ċertament u għandek garanzija ma tax meta jispiċċaw. Ukoll ir-responsabilità ta' proġetti oħrajn mill-privat illi jaqbdu jalqulek triq għal xahar, xahrejn, tliet xhur, sitt xhur u tibqa' dejja din l-istorja. U din l-istorja qiegħda kif taqbad te ittiġma' u ġmat ħafna u ħafna nervi f'dak il-pajjiż, ħafna nervi il għaliex iċ-ċittadin li jħallas it-taxxi jippretendi li jekk ma jħux kollox lura mit-taxxi li jħallas, imma jieħu kontabilità, trasparenza u efficienza fit-mexxija ġenerali tal-pajjiż. Xi ħaġa illi kulħadd qed jitkellem fuq għalhom.
Għandek moħħ li m'għandi bżonn nagħmel mistoqsija, ġew.
Insomma, jiena daw l-assolutiżmi kulħadd qed jitkellem fuqhom u hekk jiena ma tantx nemmen bihom u laqqas nemmen. Laqqas nemmen illi lill-poplu Malti għandna ngħidu l-wisma l-Partit Nazzjonalisti ilu 20 sena fil-gvern u allura sa wasal iż-żmien illi tagħtu ċans lilna. Il-poplu jiddeċidi u jekk illu 20 sena l-Partit Nazzjonalisti ilu 8 snin fil-gvern. Aħna għandna mill-1998 fil-gvern, jiġifieri pratikament is-sena qed jkunu għandna 10 snin, għaliex iridu ngħidu li kien hemm gvern Laburista għal 22 xahar, gvern Laburista illi ma kellux problema ta' toroq biex isewwihom, għax ma kellux flus biex isewwihom, ma kellux problema tal-iżvilupp kollu li qed isir għax ma kienx hawn żviluppi, kull ma kellna ħofra waħda illi kienet issupera kull ħofra oħra li hija deficit għallura pajjiż ma setax jiżviluppa. Ġifieri milux 20 sena dal-gvern, ilu ħajala 10 snin u anke kieku ilu 20 sena, ejja nħallu lill-poplu jiddeċiedi. U naħseb li din hija distinzjoni ċara bejn iż-żewġ partiti, hawnhekk teżisti distinzjoni. Għax l-element soċjalista jibqa' tlek il-ġins jibqgħu jeżistu. Is-soċjaliżmu għad għandu dak l-element paternalista illi jieħu ħsieb li ċ-ċittadin mitwelit sal-mewt, issa daqqa b'mod sottil u daqqa b'mod ovvju. Partit Nazzjonalista illi huwa Partit Demokristjan jitkellem illi inti toħloq l-opportunitajiet u mbagħad is-suċċessi jagħmluh in-nies. U naħseb illi hawn diversi suċċessi fil-pajjiż fuq xiex nistgħu nitkellmu hawn baħar anzi parti mill-problema tagħna hija s-suċċess innifsu. Jekk hawn ħafna karozzi, jiġifieri għax in-nies jixtru l-karozzi. Jiġina ġo l-università stess. Illum il-problemi tal-università huwa li għandek problema bil-parking, bħalissa si parking għax l-istudenti jibdew jonqosu, ma inti li tgħix hawnhekk taf jiġifieri jinkont ngħix hawnhekk. Ġifieri il-parti mill-problema tagħna ta' dan il-pajjiż hija s-suċċess innifsu li qegħdin nagħmlu. U allura l-aqal tagħna huwa li konna viżjoni fit-tul u l-Prim Ministru diġà tkellem u tieħu gost meta tara li partit fil-gvern. Illi ilu 10 snin fil-gvern, għaw minn jek li ilu 20 sena fil-gvern. Xorta għandu viżjoni għal dal-pajjiż, xorta għat irrit li l-pajjiżna jagħmlu iċ-ċentru tas-saħħa fil-Mediterran, xorta jrid jagħmlu iċ-ċentru tal-edukazzjoni fil-Mediterran, iċ-ċentru finanzjarju fil-Mediterran. Jiġifieri hemm seba' viżjonijiet għal dan il-pajjiż. U n-nies tivvota kif kienet jgħid Jason, jiena kif mor f'dawn il-ħames snin
jibdew 10 snin.
Imma wkoll jiena x'ħaj offrili x'ħaj offru lill-partiti. Issa jina ndu fuq il-poplu Maltu ngħidlu isma, iġġudika inti aqbad id-dokumenti li għandu l-Partit Laburista, ara x'viżjoni hemm, ara fejn fejn ħajwetta u dak li ħajagħmel, kif ħajagħmlu, minn fejn ħaġibu, faċilment ngħidu, inneħħu t-taxxi mill-pajjiż, inneħħu l-karozzi minn nofs, nirranġaw hemm u nirranġaw u meta jkun diskors in arja bla ebda konkretezza, allura naħseb li l-poplu. Mhux iblaħ inħallu lilu jiddeċiedi, iż-żmien jasal għall-elezzjonijiet u jekk ilu 20 sena fil-gvern jew le, ma naħsibx li l-poplu jiddeċiedi fuq hekk, il-poplu jiddeċiedi fuq min tar riżultati u fuq min jaħseb illi ċoja fuq il-min jafdal aktar illi jista' jagħti riżultati lilu lill-familja tiegħu, lill-ħbieb tiegħu, lin-nepotijiet tiegħu, min ħajati l-aħjar suċċessi. Għal-familji Maltin u għawxin ta'
ħalli nimxi għal-punti għax naħseb dan tip ta' dibattitu fl-aħħar żewġ interventi tagħhom u kolkom opportunitajiet oħrajn fejn tiftħu dan il-diskors. Però ħalli insaqsi xi ħaġa nerġa' nippersonalizza ftit il-ħaġa. Dak li jintkom bħala ovvjament bħala Joe Saliba segretarju ġenerali, bħal Jason Mikalef segretarju ġenerali, dak li jintkom ser nexxilkom twettqu jew ma twettqux. Ser jibqa' mħażżes fl-istorja. Tridu għajom ma tridu iġ, minna 20 sen oħra. Forse mux aħna, sen kuna din ġo studio spada u najdu għax Jason Mikalef.
U lej kunu zewna ta'
Insomma, ċerta, ma tanċ, intkom stess, ma tanċ għax tibqaw tfakruna fil-passat, l-le, ma ġiri, ma nġiri. Pero, anyway, kun at the back of your mind, dan il-fat, l-influenzi, li jintkom se jkollhom għax jiena ngħid, jiġifieri apparti t-teams li għandkom intkom, apparti membri parlamentari li għandkom intkom. Dena bħal kaptan u ta' vapur. All right, naħseb il-kaptan huwa leader, però at the end of the day, intkom li propju tridu right hand man u għax irġiel it-tnej u right hand man ta' leader. Part and parcel mit-mexxija ta' dak li qed jiġri llum. U naħseb li din se tkun elezzjoni kruċjali fuq ħafna livelli. Beżakom, at the back of your mind. Ittaqalkom il-ħsieb illi xat minnkom se jitlef illi jista' jkun li dak li jintkom kontu qed tgħidu lin-nistakom, lin-nista' madwarkom lill-poplu il-vot juri illi ara da ma tilhom sew għax ma votawniex jew għax ma rbaħniex l-elezzjoni. Kif tħossok qed nipprova nidħol ġo moħħkom, ġo sentiment tagħhom, ġo l-emozzjoni tagħhom, ġo kif tgħixu din il-
Il-responsabilta ta' segretarju ġenerali hija fit-telf u fir-rebħu. Hija fit-tajjeb u fil-ħażin bħal kwalunkwe persuna li f'idejja jkollha l-inkarigu ta' tmexxija. Ċertament mhux qed naħseb li ser jitlef il-Partit Laburista.
Alla ħares tagħna.
Le le.
Le qed timxi mal-fatti kif tarom inti wkoll.
Appuntu, f'da sens illi ma tistax titlaq inti bil-premure li inti sa titlef il għaliex tkun dik tkun tmexxija bażwija. Imma wkoll ikollok konvinzjoni għal fejn ħatirbaħ. Per eżempju, jiena dħalt fil-Partit Laburista wara l-elezzjoni ġenerali tal-2003, fejn hemmhekk il-poplu Malti għażel il-Partit Nazzjonalista fuq l-issju tal-Unjoni Ewropea. Minn dakinhar law kellna diversi testijiet elettorali u s'issa niżu ħarlalla irbaħnihom kollha kemm huma. Jiġifieri wkoll fl-isfond ta' x'iddeċieda lokal b'lokal għal darba darbtejn il-poplu Malti. Imma wkoll f'elezzjoni importanti nazzjonali tal-Parlament Ewropew, fej fl-aħħar 3 snin ukoll tajna xhieda ta' kemm l-Europarlamentari Laburisti verament, mhux bil-klim fil-vojt sa verament. Wettqu d-differenza, għamlu d-differenza. Il-ġimgħa l-oħra. Kieku ma kienx għal Joseph Muscat, pereżempju, il-Partit Popolari li semma Joe Saliba li jagħmlu parti minnu. Tgħidx kemm daħak u suspetta bl-istatistika u kif Malta ġiet aċċettata għall-introduzzjoni tal-euro. Id-diskors ta' Joseph Muscat ibbekjat minn sħabna s-Soċjalisti Ewropej. Ħalla fid-del li l-sħab il-Partit Nazzjonalista. Tgħid li maturità politika trix tmur. Tgħid li interess nazzjonali ħafna. Issa ta' qed ngħidlek fattur wieħed ta' x'għamel Europarlamentari Laburista u hemm fatturi oħrajn. Ir-rispett, ix-xogħol li għaddejjem bih. Forsi mortlek ftit li lin, ma kienet elezzjoni importanti 6 xhur, 9 xhur wara elezzjoni ġenerali fejn il-Partit Laburista għadda l-Partit Nazzjonalista b'wieħed 22,000 vot fejn minn maġġoranza ta' assoluta ta' 5 Europarlamentari, Partit Laburista dakinhar u llum għandu 3 Europarlamentari Laburisti. Kien hemm elezzjonijiet lokali importanti, kien hemm elezzjoni kienet fej ġew saliba kien konvint li se jirbaħ fostom il-mosta għax inti semmejt it-tel fuq reb. Partit tlaq Borissa ma għax li ħerbaħ il-mosta. Ħadem biex jirbaħ il-mosta u rebaħ il-mosta. Lokalità konservattiva, tradizzjonalment nazzjonista bil-Gbir, l-istess bħall-Msida, bħal San Ġwan, bħal postijiet oħra bħal Santa Venera. Għalfej, għax mhu veru xejn li aħna nittku bin-nies illi għaliex aħna lokal b'lokal nipprovaw nemlu fil-Kunsill Lokali u nipprovaw nagħmlu differenza. Hemm lokalitajiet fej għamilna differenza b'mod li s-suċċess jiġi apprezzat u ġi apprezzat minn nazzjonisti. Pereżempju fil-Kunsill Lokali tal-Mellieħa. Sa dawn huma kollha xhieda, għalfej qed insemmilek il-lokalitajiet, għalfej qed insemmilek it-tmexxija Laburista fil-Parlament Ewropew. Dawk huma xhieda. Ta' dak kollu li wedna, nipprovaw nwet uħ, u ħafna minnu wet uħ.
Mela
le, huma xhieda ta' kif se jkun gvern Laburista, kif se jmissi gvern Laburista ġdid wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss.
Ma nasibx sam il-mistoqsija.
Ħani prova nirrispondi l-mistoqsija tiegħek iktar mill-noqgħod inwieġeb il-Jason. Ma nixtieqx illi jekk tieni nkunu politiċi u nagħmlu argumentazzjoni politika nagħmlu l-mistoqsija tiegħek kienet. Ha kif tħossok? Tħossu l-piż inti għaddu 20 sena oħra. Deċiżjoni li tieħdu. Kif ħadd ħares lejk kim nifsek fi żmien 20 sena? Inkom l-ispalla tal-mexxejja. Jiena ngħidlek in-nies jiftakru li l-indipendenza ġaba, George Borch Olivier, jiftakru minn kien is-segretarju ġenerali dak iż-żmien, ir-risposta tiegħi hija le, issa ngħidlek minn kien Dr. Agonesi. Imma jiena kien is-segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li forsi nafa, minn tof ġab il-Malta Repubblika. Niftakru minn kien is-segretarju ġenerali dak iż-żmien, sinċerament jien vera ma niftakarx. Jien kont is-segretarju ġenerali meta il-Partit Nazzjonalista ħadem biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea, tħallna fl-Unjoni Ewropea. Taħseb li 20 sena oħra xi ħadd jiftakar il-ġew saliba li kien is-segretarju ġenerali? Le. Ġifier meta nitkellmu aħna fuq elezzjonijiet rebħu telf u affarijiet marbutin mal-mument, u affarijiet marbutin mal-emozzjoni. Il-politiku u s-segretarju ġenerali ma jeżistux għal biex jgħixu l-moment. Imma jeżistu biex jibnu fl-imkien mal-komplement għal-partit politika u viżjoni għal-pajis. Sintendi, jeżistu wkoll biex jirbħu l-elezzjonijiet u meta jitilfu iġorru il-pis ta' telfa u meta jirbħu sintendi iġorru parti mill-vena glorja suħanajdu la jekk ukoll ta' rebħa x'aħna fl-aħħar mill-aħħar bnedmu wkoll. U ġejtin ikun ħadem u jien ikun ħdim, titnej li aħna kun ħdimna. Imma fl-aħħar mill-aħħar jiddeċiedi l-elettorat u l-elettorat ma jivvutax lanqas fuq ħanażel bejn it-tajjeb u l-ħażin. Jiena ma naħsibx li għadu żmien u ma naħsib li jagħtaw ħadd iktar fil-pajjiż li jirraġuna li dak il-partit huwa tajjeb jew dak l-individwu huwa tajjeb u dak il-partit huwa ħażin jew dak l-individwu huwa ħażin. Illum ngħidu isma' jiena pratikament il-partiti dehdu derbest qed jagħmlu l-aħjar li jistgħu għal-pajjiż, imma jien nippreferi il-viżjoni ta' dak il-partit, jew nippreferi il-ħidma u l-enerġija u d-dinamika tal-partit ieħor. Meta niġu għall-elezzjonijiet naħseb li għandna track record tajjeb. Lill-Partit Nazzjonalista mill-1988 sal-lum jirbaħ 6 minn 7 appuntamenti mal-elettorat mhijiex xajta. Aħna għandna nibħu l-elezzjonijiet ġenerali mill-1981 hemmhekk meta bdejna nġibu il-maġġoranzi. U naħseb il-poplu għażel lill-Partit Nazzjonalista mhux għax kien hemm is-segretarju ġenerali dak iż-żmien Luis Galia jew imbagħad Austin Gatt jew imbagħad Dr. Lorenz Gonzi jew imbagħad għax kien hemm ġew saliba, imma għax kellna politika il-poplu dehlu dik hija l-aħjar politika għal pajjiżna, dik hija l-aħjar viżjoni. Aħna kellna xogħol ġustizzja u libertà, kellna solidarjetà dejjem ukoll imkien. Ġifieri kellna diversi messaġġi illi l-poplu aċċettahom. Kellna diversi programmi elettorali li l-poplu qal iva jiena rrid nagħżel il-politika ta' din il-partit. U l-elettorat fuq da jivvota. L-elettorat jivvota wkoll anke fuq livell ta' Kunsill Lokali kif kien qed jgħid Jason. U nistqar il-Partit Laburista ilu jirbaħ l-elezzjoni ta' Kunsill Lokali mhux mindu daħal Jason fil-Partit Laburista, imma ilu jirbaħhom anke qabel fi żmien Jimmy Magro għax id-dinja ma bdix laqas ma' Jason, bħalma d-dinja ma bdix miegħi. Jiena niftakar segretarju ġenerali ieħor fil-Partit Laburista li kien jismu Jimmy Magro, li wkoll taħsem tiegħu, li wkoll rebaħ l-elezzjoni ta' Kunsill Lokali. Li wkoll il-Partit Laburista kien jgħid, isma' jiena l-partit tiegħi qed jirbaħ il-Kunsill Lokali, il-poplu jrid il-bidla. Ġifieri anke dan l-element tal-bidla mhux illum biss qegħdin nisimgħu. Ġifieri għall-mistoqsija tiegħek inti ġġorr ir-responsabilta u tibza illi 20 sena oħra n-nies ħajduru fuqek u jgħidulek isma inti tlift tali elezzjoni. U għalhekk jiena naħseb il-elezzjoni tiġi meta tiġi ma jidillix il-Partit Nazzjonista ħajtlifha intenti l-istess argumenti li qed jagħmel Jason. Imma jiena meta nitlaq minn Segretarju Ġenerali nirbaħ nitlef jien nitlaq buċċi mol il fuq. Il-għaliex f'dawi disasej li Segretarju Ġenerali għamilt l-aħja l-istajt għal ġiet tal-partit tiegħi, għamilt l-aħja l-istajt biex flimkien ma l-kumplament tat-tim nazzjonalista inweldu nkomplu nweldu politika u nagħmlu l-aħja li nistgħu għal pajjiżna s'intendi ikun hemm mumenti fejn jitfalli, ikun hemm mumenti li ma jirnexxux, imma fil-maġġor parti tal-affarijiet dal-pajjiż mexa il-qudiem u nitlaq b'rasi mollija l fuq il-għaliex jew wieħed minn dawk li ħdimt biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Jew wieħed minn dawk li ħdimt biex Malta nadottaw il-Euro. Ġifieri meta jien nispiċċa minn Segretarju Ġenerali.
Sa tħalli legacy.
Ħanħal mhux naħalli legacy. Imma l-ħidma tiegħi ħakkun ħalli xi ħaġa, imma nassigurak fi żmien 20 sena oħra ħadd ma jkun għandu jiftakar minnu ġew Saliba. Normalment jgħidu, Edi Fenegadami kien il-persuna li daħħalna fl-Unjoni Ewropea b'hekk għandu jkun. U Lorenz Gonzi huwa li adotta l-Euro, il-Segretarju Ġenerali. Huma parti mill-lodda tal-partiti. Huma l-mexxejja li huma parti mill-lodda tal-pajjiż. Jiri b'dak il-mod nara jiena.
Fil-qosor l-aħħar mistoqsija. Kultant donna noħolqu konfront biex inżommu distanza. Waħda mill-affarijiet li għadtu fil-bidu kienet li hemm ħafna affarijiet, ħafna, n-numru ta' affarijiet, n-numru ta' issues li donna naqblu fuqhom jew hemm viżjoni komuni, jew kellha jgħid ngħidu hekk, understanding komuni, mhux kien hemm anke xi issues ħarġu fil-milja li kien hemm support mill-Partit Laburista tal-Partit Nazzjonista. Taħseb Jason li kultant il-konfront noħolquh biex inħallu, biex jibqa' dal-ispazju dikotomija bejn partit u ieħor ħalli n-nies nibqgħu niġbduhom lejn xulxin. Mhux qed nitkellem fuq il-Partit Laburista stessa, qed nitkellem mod ġenerali. Kif qed nagħmlu l-politika?
Jiena naħseb il-konfront jinħoloq f'dal pajjiż minħabba li aħna Mediterranji. U aħna wkoll Latini fl-istess waqt. Jekk inti tara l-irħula u l-bliet tagħna huma miżgħudin b'qaddisin u festi. Hemm xi ħaġa li taqgħadhom il-festa. Sgur li ma jkunx qed jaqgħodhom il-qaddis, ħafna drabi il-konfront mhux qed ngħidu s-saġġiet, ma il-konfront ikun enormi jew il-pika tkun enormi minħabba l-mod kif aħna maġunin bħala poplu. L-istess bħal ħafna affarijiet oħra, ma jistax jonqos allura l-politika. Nemmen li l-politika għadha xi ftit jew ispolarizzata f'dan il-pajjiż. Nixtieq li l-politika kienet differenti, mhux dejjem faċli li tagħmilha differenti, tipprova tippropoga differenti, tipprova tagħmilha differenti, imma wkoll ovvjament imbagħad ikun hemm aspetti fejn it takes two to tango. Per eżempju, jekk inti għandek l-avversarju politiku jiddeċiedi għal raġunijiet tiegħu fejn l-attakk personali sa mhux il-kritika tal-apparat, mhux il-kritika tal-operat tal-individwu, ta' deputat, ta' ministru, ta' mexxej u viċiversa, imma l-attakki personali, naturalment il-partit l-oppost ser ikun qiegħed jirreaġixxi għax kulħadd huwa uman xi ftit jew wis l-istess. Pereżempju riċentament jiena nistqarra u ngħidha hawnhekk, jiena ħadtalija riċentament kont l-istident ta' Ġew Saliba fil-Kunsil Ġenerali. Ġew Saliba u sħabu ddeċidew li jagħmlu attakki ta' parsi sottili fuq il-mexxej Laburista, illi ftit tal-ġimgħa ilu kellu jagħmel intervent mediku f'għajnejh. U vvintaw din l-istorja tal-facelift. Jiddispjaċini, żgur ħadtalija. Jiena qatt ma niftakar illi l-livell baxx tal-politika fl-aħħar erba' snin kemm inhi jiena Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista waqgħet daqshekk f'livell baxx. U ma naħsibx li għandhom ikunu dan l-affarijiet għax jekk illum jiena kelli bżonn nidħol l-isptar għadha tista' tkun int. U ma naħsibx illi dawn huma affarijiet imbagħad allura li jorbtu mal-mistoqsija tiegħek. Għaliex il-konfront? Għaliex imbagħad ikollok nies fiħdan il-partijt, fejħajdulek isma, aħna nipretendu li namlu l-istess. Issejna personalment ma naqbilx ma dal l-istil ta' politika, imma għalek imbagħad jibqa' l-konfront.
Nirringrazzjakom kif stajt kont b'xi mod inħallikom tgħidu l-aħħar kelma tnej flimkien, però nitam li konna opportunitajiet iktar il-qudiem biex narġgħu niltaqgħu ta' sew dibattitu interessanti. mhux li kien kellna l-kapaċità li nqattaw naqtaw xi ftit forsi mir-retorika li nisimgħu fil-medja u f'postijiet oħrajn fejn tidħol fejn jidħlu diskorsi politiċi u nkomplu nagħmlu xi ftit iktar kif għamilna fuq din il-mejda li konna kapaċità niddibattu. Jien nieħu l-opportunità nirringrazzja lis-semija u lill-mistednin tagħna mhux biss tal-li ġew magħna llum imma anki ta' kemm jissagrifikaw għall-pajjiż tagħna. Intant saħħiet u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Meeting points. Meeting points.